Mimarlıq bəşəriyyətin mədəni mirasının ən əsas sahələrindəndir. Müxtəlif sivilizasiyalar qədim dövrlərdə bir-birindən gözəl mimarlıq əsərləri inşa ediblər. Piramidalar, saraylar, mavzoleylər, məscidlər. Hər biri mahir memarların hesablamaları və minlərlə insanın ortaq əmək və iş qüvvəsi ilə meydana gəlib. Memarlıq Allahın insana bəxş etdiyi incəsənət və estetika anlayışlarının təcəssümüdür. Bəs təbiətdə də insanlar qədər usta memarlar olduğunu bilirdinizmi? Təbiətdəki memarlar. Təbiətdəki heyvanlar ən çox bədən quruluşları ilə diqqətimizi cəlb edir. Hepardın qaçmaq üçün dizayn olunmuş mükəmməl skelet sistemi və əzələləri var. Qartal ən mükəmməl aerodinamik dizayn ilə yaradılmışdır. Delfin suda üzmək üçün yaradılmış xüsusi dəriyə və bədən quruluşuna malikdir. Canlıların bədənlərinin qüsursuz dizaynı hər canlı növünün Allah tərəfindən yaradıldığını bizə xatırladan dəlildir. Ancaq qüsursuz bədənə malik olmaq kifayət deyil. Heyvan həm də bədənindən necə istifadə edəcəyini bilməlidir. Bir quşun qanadları ancaq uçmağı, süzməyi və yerə enməyi bacardıqda işə yarayar. Canlılar aləminə bu gözlə baxdıqda çox maraqlı həqiqətlə qarşılaşırıq. Hər canlının yaşadığı təbii mühitə ən uyğun davranışları var. Habelə bu davranışlara doğulduğu andan etibarən malikdir. Yeni doğulmuş ceyran balasının ayağa qalxıb qaçması sadəcə yarım saat çəkir. Ana su tısbağasının qumun altında bastırdığı bala tısbağalar yumurtalarını sındırıb çıxmağı bilirlər. Bununla yanaşı, yumurtadan çıxan kimi dənizə getməli olduqlarını da bilirlər. Heyvanlar bu dünyaya sanki tərbiyə edilib gəlirlər. Heyvanların bu təəccüblü xüsusiyyətinin ən maraqlı nümunəsi isə ustalıqla qurduqları yuvalardır. İndi isə təbiətdəki maraqlı heyvan yuvalarının bəzilərinə baxaq və heyvanların yuvalarını necə inşa etdiklərini birlikdə təhlil edək. Arıların sirri. Günəşli gündə çəmənliyə çıxdıqda çiçəklərin valeh edici gözəlliyi diqqətinizi çəkir. Çiçəklərə daha yaxından baxdıqda isə bir maraqlı canlı ilə qarşılaşırsınız. Bu, təbiətdəki memarların ən intizamlısı olan bal arısıdır. Bal arıları koloniyalar şəklində yaşayır və yer üzündəki ən mükəmməl qidalardan biri olan balı hazırlayırlar. Hazırladıkları balı isə özlərinin inşa etdiyi altı bucaqlı pətəklərdə saxlayırlar. Bəs heç düşünmüsünüzmü? Arılar nə üçün pətəkləri altı bucaqlı qururlar? Riyaziyyatçılar bu sualın cavabını axtararaq uzun hesablamalar nəticəsində maraqlı qənaətə gəliblər. Bir anbarı ən az materialla ən böyük həcmdə inşa etməyin yolu divarları altı bucaqlı tikməkdir. Digər formaları nəzərdən keçirək. Əgər arılar pətəkləri altı bucaqlı əvəzinə silindir və ya beş bucaqlı prizma formasında inşa etsəydilər, arada istifadəsiz qalan boşluqlar olacaq, beləliklə pətəklər daha az bal tutacaqdı. Üç bucaq və ya dörd bucaq pətək gözlərində isə aralarında boşluq qalmadan bal saxlamaq mümkündür. Ancaq burada riyaziyyatçıların sezdiyi xüsusi bir məqam var. Bu müxtəlif həndəsi formalardan çevrəsi ən qısa olan altı bucaqlıdır. Ona görə eyni həcmə malik olmasına baxmayaraq, altı bucaqlı pətək gözləri üçün istifadə edilən material, üç bucaqlı və dörd bucaqlı pətək gözləri üçün lazım olan materialdan daha azdır. Qısaca desək, altı bucaqlı pətək ən az bal şanı ilə ən çox bal saxlama həcmi olan formadır. Bal arısı ən ideal formadan istifadə edir. Arıların digər təcrübəli cəhəti isə pətəkləri mütəşəkkil iş birliyi ilə qurmalarıdır. İnsan tamamlanmış pətək gördükdə bunun sanki bir blok şəklində hörüldüyünü düşünür. Halbuki arılar pətəkləri ayrı-ayrı nöqtələrdən başlayaraq hörürlər. Yüzlərlə arı pətəyin inşasına 3-4 fərqli yerdən başlayır. Pətəkləri hörə-hörə ortada birləşirlər. Birləşmə yerlərində heç bir uyğunsuzluq və xəta olmur. Arılar pətək hörərkən, pətək gözlərinin bir-birlərinə birləşmə bucağını da hesablayırlar. Arxa-arxaya birləşmiş pətək gözləri mütləq yerə doğru 13 dərəcə mailliklə inşa edilir. Bu maillik balın pətəklərdən axıb yerə tökülməsinin qarşısını alır. Dünyanın hər yerindəki bal arıları bu qeyri-adi memarlıq işini həmişə qüsursuz yerinə yetirirlər. Ha belə bu işi yuvalarının içində günəş işığının girmədiyi zülmət qaranlıqda görürlər. Burada çox maraqlı həqiqət var. Arılar bütün bu xüsusiyyətlərə doğulduqları andan etibarən malikdirlər. Pətəyin inşasını və ya istiqamətin müəyyən edilməsini görərək və ya zaman ərzində öyrənmirlər. Dünyaya gözlərini açdıqları andan bu qabiliyyətlərə malikdirlər. Bəs arılara bu memarlıq sənətini öyrədən kimdir? Bu sualın cevabı Kur'an-ı Kerim'de verilir. Allah insanlara yol gösterici kimi nazil ettiği bu kitapta bal arılarının gayri-adi kabiliyetlerinin sirrini belə bildirir. Rəbbin bal arısına belə vəhiy etdi. Dağlarda, ağaclarda və insanların qurduqları çardaqlarda özünə evlər tik. Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat get. O, arıların qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxar. Şübhəsiz ki, bunda düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır. Canlıların qeyri-adi davranışlarının sirri Allahın onlara ilhamıdır. Bu sadəcə bal arısına deyil, bütün canlılara aiddir. Təbiətdəki digər bəzi memarları müşahidə etdikdə bu həqiqəti daha açıq görə bilərik. Qunduzlar. Gördüyünüz bu kiçik göl bir müddət əvvəl çox fərqli yer idi. Daha doğrusu burada yaxın zamana qədər bir göl yox idi. Quru torpağın üstündə çaydaşları vardı. Amma bir qrup çalışqan işçi çox işləyib, böyük əmək sərf edib bu gölü meydana gətirdilər. Bu çalışqan işçilər qunduz adlanan sevimli canlılardı. Evləri öz səyləri ilə meydana gətirdikləri gölün kənarında yerləşir. Qunduzların hekayəsi erkək və dişi qunduzun özlərinə yeni yuva qurmaq üçün köç etmələri ilə başlayır. Qunduz cütlüyü evini axar suyun üzərində inşa edir. Amma bu iş üçün əvvəlcə axar suyun qarşısını kəsməlidirlər. Bu axının qarşısını kəsmək üçün də insanın əsrlərdir istifadə etdiyi üsuldan yararlanırlar. Su anbarı tikirlər. Su anbarının inşasına başlamaq üçün əvvəlcə material tapmaq lazımdır. Material isə ağac gövdələri və budaqlarıdır. Qunduzlar axar suyun yanındakı ağaclıq sahələrə gedərək işə başlayırlar. Əvvəl tapdıqları ağacların yarpaqları ilə biraz qidalanırlar, amma əsl işləri ağacları gəmirərək kəsməkdir. Bunu da ağac gövdəsini ustalıqla gəmirərək edirlər. Qunduzlar ağacları elə gəmirirlər ki, gəmirilən ağac mütləq su istiqamətində aşır. Ağacın kəsilib aşırılması inşaatın hələ ən kobud hissəsidir. Qunduzlar daha sonra bu ağacları tək-tək budaqlara ayırır və bunları ən böyük kötüyün qarşısına düzərək axar suyun qarşısında bənd tikməyə başlayırlar. Bütün bu işlər əsnasında istifadə etdikləri yeganə vasitə əlləri və ağızlarıdır. İş böyük səbirlə davam etdirilir. İki qunduz bir ildə təxminən 400 ağac kəsir. Axar suyun kənarında qalan ağacları tək-tək budaqlara ayırır və sonra da bunları sürüyərək su anbarına aparırlar. Qunduzlar ağac gövdələrini və budaqlarını gəmirərkən həmişə ön dişlərindən istifadə edirlər. Daima istifadə etdikləri bu ön dişlər sürtülür və bəzən də qırılır. Ancaq qunduzun çənəsi bu işə uyğun yaradılmışdır. Kəsici ön dişləri eynilə insanların dırnaqları kimi müntəzəm uzanır. Qunduzları yaradan Uca Allah onların dişlərini də görəcəkləri işə ən uyğun şəkildə yaratmışdır. Qunduzların bədənləri isə suda üzmələrini asanlaşdıran dizaynla yaradılmışdır. Ayaqları pərdəlidir və bu sayədə suyu asanlıqla itələyə bilirlər. Arxa quyruqları isə böyük palitra kimidir. Bunun sayəsində suyun içində çox rahat üzürlər. Qunduzlar inşaatı böyük əzmlə davam etdirirlər. Böyük ağac kötüklərini və kiçik budaqları ustalıqla düzür və günbəgün bəndi böyüdürlər. Bənd böyüdükcə qarşısında yaranan su gölməçəsi də yüksəlir. Bir neçə aylıq iş nəticəsində böyük gölməçə meydana gəlir. Ancaq gölməçə böyüdükcə qunduzlar bəndi möhkəmləndirməli və çatlarını təmir etməlidirlər. Bu çətin vəzifəni böyük səbirlə yerinə yetirirlər. Bir neçə aylıq zəhmətin sonunda ortaya çıxan mənzərə bir sözlə möhtəşəmdir. İnsanların tiktiyinə bənzər əsl ambar meydana gəlib. Diqqət edin, qunduzlar bəndi qövsvari qururlar. Bu, təsadüfən seçilmiş forma deyil. Çünki su təzyiqinə qarşı ən yaxşı davam gətirən bənd forması qövsvari bənddir. Belə ki, müasir su elektrik stansiyalarının ambarlarının bəndi də qövsvari tikilir. Qısaca desək, qunduzlar insanın zaman ərzində əldə etdiyi inşaat biliyinə doğulduqları gündən etibarən malikdirlər. Bəs bunu onlara kim öyrədib? Şübhəsiz ki, bir canlı təsadüfən ambar tikmə qabiliyyəti qazana bilməz. Su təzyiqini ən yaxşı tənzimləyən bənd quruluşunu təsadüfən tapa bilməz və bu qabiliyyətini sonrakı nəsillərə ötürə bilməz. Qunduza qabiliyyətlərini verən bütün canlıları yaradan və onlara işlərini ilham edən Uca Allahdır. Qunduzların bu böyük bəndi tikməkdə məqsədi içində yuvalarını qurmaq üçün durğun göl əmələ gətirməkdir. Ambarı tikərkən bir tərəfdən də öz yuvalarını tikirlər. Yuva gölməçənin kənarında torpağa yaxın yerdədir. Yuxarıdan baxdıqda kötük yığını kimi görünən yuva əslində çox yaxşı qurulub. Yuvaya giriş ancaq suyun altındandır. İçəriyə girmək üçün gizli tuneldən keçmək lazımdır. Tuneli keçdikdə isə su səviyyəsindən yuxarıda qalan gizli otaq çıxır. Qunduz ailəsi bu quru təhlükəsiz otaqda yaşayır. Bəzən qunduzlar yuvalarını iki mərtəbəli tikirlər. Birinci mərtəbə giriş və salon, ikinci mərtəbə isə yemək və yataq otağıdır. Qunduz yuvasının iki ayrı sualtı girişi və üst tərəfdə ventilyasiya kanalı var. Bu möcüzəvi yuvanın içində qunduzlar həm xarici təhlükələrdən qorunur, həm də rahat sığınacaq qazanırlar. Balalar yuvada dünyaya gəlirlər. Biraz böyüdükdə isə ata-anaları ilə birlikdə yuvadan çıxmağa və dünyanı tanımağa başlayırlar. Üzməkdən yorulduqda analarının kürəyinə minmək ən sevdikləri işdir. Qunduzların əmələ gətirdiyi gölməçənin hündürlüyü bəzən 3-4 metrə çatır. Əslində yuvalarını qurmaq üçün bu qədər dərin suya ehtiyacları yoxdur. Bəs elə isə niyə bu qədər dərin gölməçə əmələ gətirirlər? Bu sualın cavabı qış mövsümündə aydın olur. Qışda gölməçənin üzündəki su donur və çox qalın buz təbəqəsi meydana gəlir. Əgər gölməçə kifayət qədər dərin olmasa, donma ən dərinə qədər irəliləyər ve bütün gölməçe buz qəlbinə çevirirlər. Bu isə qunduzların hərəkətini məhdudlaşdırar. Qunduzlar sanki bunu bilirmiş kimi gölməçəni mümkün qədər çox dərinləşdirirlər. Bunun sayəsində qışda buzun altında qalın su təbəqəsi qalır. Bu, qunduzların hərəkəti və qidalanması üçün kifayətdir. Düşündükdə, qunduzların həqiqətən heyrətamiz iş gördükləri aydın olur. Bu kiçik canlılar bir çox insanın mühəndislik təhsili almadan bacarmadığı işi bacarırlar. Bəs onlara bunu etdirən kimdir? Qunduzların ağıllı canlılar olduqlarını deyə bilmərik. Bəs bu kiçik canlılar xüsusi su girişlərinə, ventilyasiya kanallarına malik olan yuvalarını necə qururlar? Dünyanın ən müasir su elektrik stansiyaları ilə eyni dizayna malik olan su anbarları tikməyi hardan bilirlər? Bunlar bu kiçik sevimli canlıların ağıl və biliyindən kənar işlərdir. Aydındır ki, bu işləri onlara elətdirən böyük qüdrət var. Bütün canlıları yaradan və onlara davranışlarını ilham edən uca Allah, qunduzlara da mükəmməl su anbarları və yuvalar tikməyə ilham edir. Bir Quran ayəsində Allahın canlılar üzərindəki hakimiyyəti belə açıqlanır. Göylərdə və yerdə kim varsa ona məxsusdur. Hamısı ona təzim edir. Təbiətdəki digər memarlara baxdıqda da hamısının yaradılış möcüzəsi olduğunu açıq-aşkar görə bilərik. İndi bu mövzudakı minlərlə nümunədən bir neçəsinə birlikdə baxaq. Termitlər. Termitlər qarışqalara bənzəyən kiçik həşəratlardır. Sürü şəklində yaşayır və özləri üçün yuvalar tikirlər. Yuvanın inşaat materialı işçi termitlərin sekresiyalarından əhəng kimi istifadə edərək torpaqdan hazırladıqları kərpiclərdir. Bir termit yuvasının böyüklüyü bəzən 3-4 metrə çatır. Termitlərin boyu ilə müqayisə edildikdə, nəhəng göydələnə bənzəyən bu yuvaların arxitekturası olduqca heyrətamizdir. Termit yuvalarının içi dərin dəhlizlərlə doludur. Dəhlizlərin dərinliklərində isə təxminən 500,000 termit böyük həmrəliklə işləyir. Yuvanın ən kəsiyinə baxdıqda bu dəhlizlərin içində kraliçaya məxsus xüsusi salon, əkinçilik sahələri, anbarlar və ventilyasiya kanalları olduğu görünür. Termitlər bir tərəfdən yuvanın inşaat və təmir ilə məşğul olur, bir tərəfdən düşmənlərə qarşı tədbir görür, digər tərəfdən də yuvalarının içində əkinçilik edərək göbələk becərirlər. Bu qədər canlının birlikdə yaşaya bilməsi isə çox mühüm şərtə bağlıdır. Yuvanın temperatur və rütubət tarazlığının təmin edilməsi. Bu problem ustalıqla həll olunur. Termit yuvasının tavanında bir-birinə paralel tikilmiş panellər yerləşir. Bu palçıq panellər termitlərin bədənlərindən çıxan rütubəti sorur. Rütubət yuvanın içindəki havanın qızması ilə buxarlanır və yuvanın ventilyasiya kanalları ilə yuxarıya yüksəlir. Bu buxarlanma bir tərəfdən yuvanın temperaturunu aşağı salır, digər tərəfdən də havanın daim dövr etməsini təmin edir. Termit yuvasındakı bu panellər qüsursuz kondisioner funksiyası daşıyır. Termitlərin inşaat biliyini göstərən başqa nümunələr də var. Şimali Avstraliya səhralarında yaşayan başqa termit növü eni çox geniş, ancaq kənarları nazik olan xəncər formasında yuvalar tikirlər. Bu yuvaların sirri istiqamətinin günəşə tərəf olmasıdır. Termitlər yuvanı elə bucaq altında tikirlər ki, günəş günorta vaxtı təpədə olduqda yuvanın çox az səthi günəş şüası alır və beləcə yuvadakı temperatur aşağı düşür. Bu növə aid bütün termitlər yuvalarını tikərkən heç yanılmadan eyni bucaq ölçüsündən istifadə edirlər. Ən təcrüblüsü budur ki, bütün bu işləri görən termitlər kördür. Bəs 1 santimetr belə önlərini görməyən bu kiçik canlılar dəqiq mühəndislik hesablamaları tələb edən nəhəng qüllələri necə tikirlər? İngiltərənin məşhur bioloqlarından David Attenborough termitlər haqqında hazırladığı sənədli filmdə bu sualı belə açıqlayır. Hər termit işçisi düzəltdiyi palçığı böyük plana uyğun döşüyür. Bu işi necə bacarırlar, bunu hələ də anlaya bilmirik. İnsanların anlaya bilmədiyi, lakin hər termitin qeyd şərtsiz itaət etdiyi bu böyük plan Allahın bu canlılara verdiyi ilhamdır. Toxucu quşlar. Təbiətdəki usta memarlardan biri otları bir-birinə hörərək yuva quran toxucu quşlardır. Toxucu quş yuva tikmək üçün əvvəlcə üç bucaq dam qurur. Daha sonra üç fərqli düyüm vuraraq bu çərçivənin ətrafını hörməyə başlayır. Hər yuvanın möhkəm damı, divarları və giriş qapısı var. Yuvanın inşasındakı ilk addım nazik uzun otu bir nazik budağa möhkəm düyünləməkdir. Lakin bu o qədər də asan deyil. Toxucu quş bu düyünü vurmaq üçün xeyli cəhd göstərir. Bu ilk düyünün düzgün vurulması çox əhəmiyyətlidir. Əks təqdirdə yuvanın inşasına davam etmək mənasız olar. Çünki əgər ilk düyün səhv olsa, sonrakı addımlar da birinciyə bağlı olaraq səhv olacaq. Düyünlər getdikcə çoxalır və halqaya çevrilir. Quş qurduğu halqanın ölçüsünü yaxşı hesablamalıdır. Bu halda özünün içinə girə biləcəyi qədər böyük, lakin daha böyük quşların girişinə imkan verməyəcək qədər də kiçik olmalıdır. Quş halqanın ideal ölçüsünü düzgün hesablayır. Quş bu şəkildə yuvanın əsas halqasını və ətrafını hördükdən sonra damı tikməyə başlayır. Toxucu quşların yuvalarını hörmək üçün istifadə etdiyi metod, toxuculuqla məşğul olan insanların istifadə etdiyi metodla eynidir. Sıra ilə üstdən və altdan otları bir-birinə hörürlər. Bu texnikanı böyük səbirlə tətbiq edərək, nəticədə həqiqətən də mükəmməl yuvalar qururlar. Toxucu quşların yaşadığı ağaclara baxdıqda, əslində burada bir evin deyil, yüzlərlə evdən ibarət nəhəng şəhərin yerləşdiyi görünür. Hər toxucu quş eyni əmrə itaat edərək, eyni quruluşda yuva tikir. Eşeğe yarısı. Memarlık kabiliyetiyle bal arılarını hatırlatan diğer canlı eşeğe yarısıdır. Eşeğe yarılarının bu növü taxta parçalarını gemirir və bunları istifadə edərək ağzında selüloz, yəni kağız hasil edir. Bu kağızdan özünə yuvarlaq ev dikir. Tavana yapıştırdığı bu kağız yuvanın içində eyniylə bal arıları kimi altı bucaqlı şan hörür. Hər altı bucaqlı şanın tavanına bir yumurta yapıştırır. Təxminən 3 həftə sonra yumurtalardan sürfələr çıxır. Sürfələr təəccüb doğuran şuurla davranaraq analarının açıq qoyduğu şanın ağzını hörür və beləcə çəkilərinə görə aşağı düşməkdən xilas olurlar. Bir neçə həftəyə böyüdükdən sonra yetkin arılar olaraq şanlarından çıxırlar. Bala arılar heç vaxt itirmədən həyat atılırlar. Edəcəkləri hər işi Allah onlara ilham edir. Balalar analarının başladığı inşaatı böyüdürlər. Nəhayət çox böyük koloniya meydana gəlir. Arıların yuvası artıq çox mərtəbəli mənzil olub. Burada doğulan hər eşeğ arısı Allahın verdiyi ilhama təslim olur. Bu gördüyünüz kiçik duluçular isə eşeğ arılarının başqa növünə aiddir. Bu eşeğ arısı nəmli torpağı ağız sekresiyası ilə qarışdıraraq yapışqan palçıq yoğurur. Sonra bu palçıqdan küpə hazırlayır. Eyni ilə insanların istifadə etdiyi duluçuluq texnikası ilə fırlanaraq palçığı formaya salır. Küpəni hazırlayıb bitirdikdə ağız hissəsini də əlavə etməyi unutmur. Hər şey tamamlandıqda arı bədəninin arxasını ağız hissəsinə gətirir və içəriyə bir yumurta qoyur. Küpəyə biraz qida da əlavə etdikdən sonra ağzını möhürləyir və uçub gedir. Yumurtadan çıxan sürfə bir müddət sonra küpəni qırıb çölə çıxacaq və tək başına addım atacaq. Bunlar balaların qırıb tərk etdiyi küpələrdir. Küpədən çıxan balalar heç bir təhsil almadan eyni ilə anaları kimi qüsursuz küpələr hazırlamağa başlayırlar. Bu mükəmməl əl sənəti Allah tərəfindən onlara ilham edilir. Örümçək. Hörümçəklər isə evlərini bədənlərindən ifraz etdikləri ipək ipliklərlə qururlar. Hörümçək ipliyi eyni qalınlıqdakı poladdan 5 dəfə möhkəmdir. Havada sürətlə uçan böyük ağcaqanadlar belə hörümçək tordun möhkəm, elastik tələsindən xilas ola bilmir. Qaradul hörümçəyinin ipliyində yapışqan damcılar var. Bu ipliklərə ilişən ovun özünü xilas etməsi qeyri-mümkündür. Hörümçəyin toru yapışqan, elastik və həddindən artıq möhkəmdir. Bu tor hörümçəyin qurduğu tələ olmaqla yanaşı, həm də onun bədəninin çıxıntısıdır. Hörümçək tora ilişən canlının titrəyişlərini hiss edir və onu cəld tutur. İplik hörümçəyin arxa hissəsindən ifraz olunur. Xüsusi orqandan ifraz etdiyi ipliyi ayaqları ilə tutub çəkir. İpliyin üzərindəki yapışqan damcılar əslində iplik yumaqlarıdır. Lazım olduqda bunlar açılır və tor asanlıqla gərilir. Şübhəsiz ki, hörümçək bu memarlıq möcüzəsini Allahın ilhamı ilə meydana gətirir. Təkamül xətası. XIX əsr bəşəriyyət tarixinə xətalar əsri kimi keçə bilər. Çünki bu dövrdə marksizm kimi bir çox elmdən kənar fəlsəfi cəryan elm adı altında cəmiyyətə təlqin edilmişdir. XIX əsrin ən böyük xətası isə Charles Darwin adlı ingilis bioloqu tərəfindən ortaya atılan təkamül nəzəriyyəsidir. Darwin 1859-cu ildə nəşr olunan Növlərin Mənşəyi adlı kitabı ilə təbiətdəki bütün canlıların təsadüfi dəyişikliklərlə meydana gəldiyini iddia edib. Bu nəzəriyyə 19-cu əsrin primitiv elmi səviyyəsi çərçivəsində inandırıcı görünmüş və qısa müddətdə geniş çevrələrdə qəbul olunmuşdur. Ancaq müasir elmi kəşflər Darwinin iddialarını puç edib. Paleontologiya, yəni fosil elmi, müxtəlif canlı qrupların yer üzündə ani surətdə üzə çıxdığını və 100 milyon illər ərzində təkamül keçirmədiyini göstərmişdir. Anatomiya və biokimya canlılarda çox kompleks dizaynlar olduğunu, bunların təsadüfən ortaya çıxmadığını sübut edib. Bioloji müşahidələr isə təbiətdə canlı növlərini bir-birinə çevirən mexanizmlərin mövcud olmadığını aşkar edib. Elə bu səbəbdən Darwinizm bugün elmi cəhətdən süqut etmiş nəzəriyyədir. Bu film boyu canlıların təhlil etdiyimiz şuurlu davranışları isə təkamül nəzəriyyəsini süqut etdirən başqa əhəmiyyətli səbəbdir. Təkamülçülər canlıların heç bir təhsil almadan etdiyi şuurlu davranışları instinkt adlandırırlar. Amma bu instinktin o canlıya necə yerləşdiyini açıqlaya bilmirlər. Darwin Növlərin Mənşəyi adlı kitabında bu mövzuya xüsusi bölmə ayırıb. İnstinkt adlanan bu bölmənin girişində heyvanların şuurlu davranışlarının nəzəriyyəsi üçün necə təhlükəli olduğunu belə etiraf edir. İnstinktlərin bir çoxu o qədər təəccüblüdür ki, onların meydana gəlməsi bəlkə nəzəriyyəmi tamamilə təkzib etmək üçün kifayət qədər güclü faktdır. Darwin xüsusilə bal arılarının memarlıq qabiliyyəti qarşısında çətin vəziyyətə düşmüş və öz-özünə bal arısına qüsursuz şanları inşa etdirən instinktlər haqqında nə deyəcəyik deyə sual vermişdir. Darwin'in bu suala verdiği yegane cevap verdişti. Yani bir canlının hayatı boyu bir verdiş kazandığını, sonra bu verdişi irsiyet yoluyla balalarına ötürdüğünü ve böylece tedricen irsi instinkt meydana geldiğini ileri sürmüştür. Darwin bu iddianı ortaya atarken, özünden evvel yaşayan Fransız biyologu Lamarck'ın fikirlerine esaslanırdı. Ancak 20. əsrdə inkişaf edən genetika elmi Lamarck'ın fikirlərinin cəfəngiyyəti olduğunu, bir canlının həyatı əsnasında qazandığı bir xüsusiyyət və ya vərdişi sonrakı nəslə ötürə bilməyəcəyini göstərir. Başqa sözlə, Darwinin instinkt mövzusuna verdiyi izah cəfəngiyyətdən ibarətdir. İnstinktin təkamül nəzəriyyəsini çətin vəziyyətdə qoyan digər cəhəti budur ki, canlı instinktdə doğulduğu andan malik olmalıdır. Çünki lazımi instinktdən məhrum olan heyvan həyatını davam etdirə bilməyəcək. Məsələn, doğulduğu andan ana südü əmmək instinktinə malik olmayan bir bala yaşaya bilməyəcək. Bu isə instinktin təkamülçülərin iddia etdiyi kimi zaman içində addım-addım qazanıla bilməyəcəyini göstərir. Darwinin qorxduğu kimi bu instinkt təkamül nəzəriyyəsini tək başına məğlub etməyə kifayət edən faktdır. Təkamülçü yazıcı Gordon Taylor öz kitabında belə etiraf edir. İnstinktiv davranış ilk dəfə necə meydana gəlir və bir növdə irsi cəhətdən necə formalaşır deyə soruşsaq, bu suala heç bir cavab ala bilmərik. Həqiqətən də təkamülçülər instinktin mənbəyini izah edə bilmirlər. Çünki bu mənbə onların zənn etdiyi kimi təsadüflər deyil, Allahın canlılara verdiyi ilhamdır. Sənətin əsl mənbəyi. Qüsursuz altı bucaqlı şan hörən bal arıları. Həssas mühəndislik hesablamaları ilə ambarlar tikən qunduzlar, kör gözləri ilə kompleks göydələnlər inşa edən termitlər, toxucu quşlar, kağızdan mənzillər quran eşək arıları, tor ustası örümçəklər və təbiətdəki daha minlərlə usta memarlar. Bütün bu canlılar möhtəşəm memarlıq əsərləri ərsəyə gətirərək, əslində onları yaradan Allahın verdiyi qabiliyyətləri bizə tanıdırlar. Hər biri Allahın ilhamı ilə hərəkət edir. Çünki bir Quran ayəsində xəbər verildiyi kimi, elə bir canlı yoxdur ki, onun ixtiyarı Allahın əlində olmasın. Allahın verdiyi ilham və qabiliyyətlərlə memarlıq möcüzələri ərsəyə gətirən başqa canlı da vardır ki, yeryüzünün ən möhtəşəm əsərləri ona aiddir. Bu, canlı insandır. Hal-hazırda bir çox insan bu həqiqəti dərk etmir və bu insanlara ancaq əsərlərinə görə pərəstiş edirlər. Halbuki insana bədənini, duyğularını, ağlını və təxəyyülünü verən də ona incəsənət və estetika duyğularını ilham edən də Allahdır. İnsanın əsəri zənn edilən möcüzələr də əslində Allahın sonsuz sənətinin və elminin təcəllisidir. Ona görə gördüyümüz hər gözəllik, estetika və ehtişam qarşısında bütün bu anlayışları yaradan və bunları yaratdığı canlılara istədiyi kimi ilham edən uca Allaha heyran olmalı və ona təriflər deməliyik. Bir Quran ayəsində belə buyurulur. Göylərdə və yerdə böyüklük yalnız ona məxsusdur. O, qüdrətlidir, müdrikdir.